This is the Standard Podcast.
สวัสดีค่ะจุนจูนพัชชาภูนพิริยะค่ะและนี่คือรายการ New Year New You My First Time Podcast ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกสวัสดีค่ะในเอพิโซดนี้นะคะจูนจะมาพูดเรื่องการออกเดทค่ะแต่ว่ามาคนเดียวเนาะไม่มีปีดีไม่มีใครมาด้วยเพราะวันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการออกเดทกับใครเลยแต่คือการออกเดทกับตัวเองค่ะฟังอย่างนี้มันอาจจะดูแปลกๆนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าให้มองว่าการออกเดทกับตัวเองจริงมันคือการให้เวลากับตัวเองอะค่ะมันก็คือมีไทม์นั่นเองเพราะจริงๆแล้วการให้เวลากับตัวเองมันสำคัญมากเลยนะไม่ว่าคุณจะอยู่คนเดียวอยู่แล้วหรือว่าจะมีแฟนหรือว่าจะแต่งงานแล้วก็ตามนะคะเพราะว่ารู้ไหมคะว่าปัญหาในชีวิตคู่จริงๆแล้วส่วนใหญ่อะก็มาจากการที่เราไม่มีเวลาให้ตัวเองนะเพราะฉะนั้นในเอพิโซดวันนี้นะคะจูนก็จะมาพูดถึงเรื่องการออกเดทกับตัวเองเป็นครั้งแรกค่ะก่อนอื่นเลยเรามารวบรวมประโยชน์กันก่อนดีกว่าสำหรับใครที่ยังลังเลว่าออกเดทกับตัวเองมันจะดีจริงหรอหรือมันจะยังไงนะคะจูนได้รวมประโยชน์มาว่าการออกเดทกับตัวเองมีข้อดียังไงบ้างค่ะข้อแรกเลยค่ะออกเดทกับตัวเองก็แน่นอนทำให้รู้จักตัวเราเองมากขึ้นซึ่งจูนเป็นคนเชื่อข้อนี้มากเลยนะจูนชอบการแบบเรียนรู้ตัวเองให้เวลากับตัวเองเพราะว่าถ้าเราเข้าใจความเป็นตัวเองจริงๆเวลาเราเจอปัญหาในชีวิตหรือต้องตัดสินใจเรื่องอะไรแล้วเราจะรู้ว่าลึกๆเราต้องการอะไรแล้วก็ทำให้เรากล้าตัดสินใจเหล่านั้นมากขึ้นค่ะข้อ2ค่ะได้เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะข้อนี้ก็ชัดเจนเลยอะถ้าเราอยู่คนเดียวเราไม่มีใครข้างๆมาให้ช่วยแบบสกิลแล้วเฮ้ยทำให้หน่อยนึกออกว่าเราก็ต้องกล้าทำอะไรที่มันออกจากคอมฟอร์ทโซนตัวเองมากขึ้นนะคะออกไปลองทำอะไรใหม่ๆได้มากขึ้นเพราะว่าก็มีแต่ตัวเราคนเดียวแล้วอะก็ต้องทำให้ได้เนาะข้อ3ค่ะเป็นการให้รางวัลกับตัวเองค่ะออกเดทกับตัวเองไม่ต้องแคร์คนข้างๆเลยคืออยากจะไปช้อปปิ้งอยากจะกินไอติมแล้วต่อด้วยชาบูแล้วต่อด้วยหมูกระทะก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องไปนั่งเกรงใจใครนะคะแล้วเราทำงานอย่างเดียวอาจจะไม่มีเวลาที่จะตามใจตัวเองขนาดนั้นเพราะฉะนั้นลองไปออกเดทกับตัวเองดูก็อาจจะทำให้เราสปอยตัวเองได้มากขึ้นข้อ4ค่ะข้อสุดท้ายคือการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์นั่นเองอันนี้ก็เป็นวิธีที่นักครีเอทีฟหรือหลายๆคนอาจจะใช้อยู่แล้วนะคะเวลาเราสเปนไทม์กับตัวเองอยู่กับตัวเองมากขึ้นก็ทำให้ในสมองเรามันเปิดโล่งขึ้นเนาะแล้วก็อาจจะได้ไอเดียใหม่ๆได้ความคิดอะไรใหม่ๆในการทำงานเพิ่มขึ้นค่ะส่วนสำหรับใครนะคะที่ฟังแล้วน่าสนใจว่าเป็นไอเดียที่ดีการออกเดทกับตัวเองอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีใครข้างตัวอยู่แล้วหรืออยากจะลองโซนเอาออกมาจากเพื่อนจากแฟนดูบ้างแต่ยังไม่มีไอเดียว่าจะออกเดทกับตัวเองครั้งแรกยังไงจะทำกิจกรรมอะไรอะไรแบบนี้นะคะวันนี้จูนก็รวบรวมมาให้ฟังเหมือนกันสำหรับใครที่สนใจการออกเดทกับตัวเองครั้งแรกค่ะข้อแรกเลยก็คือไปดูงานศิลปะหรือว่าไปมิวเซียมไปพิพิธภัณฑ์แบบนี้แหละซึ่งก็ดูเป็นกิจกรรมที่เราจะไปกับแฟนเลยเนาะเหมือนจะไปออกเดทกันอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันทำคนเดียวก็ได้นะคะความแตกต่างคือถ้าเราไปกับอีกคนไปกับคู่ไปกับเพื่อนเนี่ยเราก็ทำแหละเฮ้ยถ่ายรูปให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยซึ่งสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้โฟกัสที่ตัวคอนเทนต์หรือว่าตัวกิจกรรมนั้นๆจริงๆนะคะลองไปมิวเซียมลองไปดูแกลเลอรี่คนเดียวดูเพราะว่าเราอาจจะสนใจที่ภาพนั้นๆสนใจที่งานศิลปะนั้นๆมากขึ้นค่ะข้อ2ค่ะไปเที่ยวต่างจังหวัดคนเดียวค่ะตอนนี้ก็ไปต่างจังหวัดก่อนเนาะเราอาจจะยังไม่ได้สามารถไปไกลแบบว่าต่างประเทศนู่นนั่นนี่ได้นะคะซึ่งอาจจะเป็นข้อดีก็คือเริ่มแบบสเต็ปง่ายๆก่อนนะคะใครที่ยังไม่เคยลองเที่ยวคนเดียวเลยลองไปออกเดทกับตัวเองคนเดียวผ่านการไปเที่ยวต่างจังหวัดดูค่ะการเอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็อาจจะให้เวลากับตัวเองมากขึ้นสมองเปิดโล่งได้ลองทำอะไรแบบคล่องตัวมากขึ้นตัดสินใจไปเที่ยวทำอะไรเองได้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะสนุกไปอีกแบบค่ะข้อ3ค่ะเขียนบันทึกในแต่ละวันค่ะข้อนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสว่าเราจะต้องรู้หลักการเขียนอะไรแบบจริงจังเลยนะเผื่อใครไม่เคยเขียนบันทึกหรือเขินๆนะคะเพราะว่าอยากแนะนำให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าฟรีไรติ้งค่ะฟรีไรติ้งก็คือการเขียนแบบจากใจเลยอะแค่หยิบกระดาษมาหยิบปากกาดินสอมาอยากเขียนอะไรเขียนไปเลยไม่ต้องมีหัวข้อไม่ต้องมีแบบโครงอะไรในหัวนะคะแต่ว่าต้องเขียนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ยกปากกาขึ้นก็คือเขียนอย่างนี้เขียนปล่อยตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งบางทีอาจจะทำให้เราได้รู้จักอะไรหรือว่าเก็ทความคิดที่มันแบบขยุ้มขยุ้มอยู่ในหัวอะไรเงี้ยแล้วออกมาร้อยเรียงเป็นประโยคที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นค่ะข้อ4ค่ะออกเดทกับตัวเองผ่านการดูแลร่างกายตัวเองค่ะข้อนี้จริงๆมันรวมทั้งกิจกรรมตั้งแต่แบบซีเรียสหน่อยนะไปออกกำลังกายเข้ายิมหรือว่าทำอะไรที่เบาสมองหน่อยชิลๆหน่อยเช่นแบบไปแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะมันคือการดูแลตัวเองหันมาแบบว่าใส่ใจกับร่างกายกับอะไรของตัวเองนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้เดทกับใครอยู่หรือว่าคุยแชทแอบแบบกุ๊กกิ๊กกับใครอยู่แต่เราก็สามารถหันมาสนใจเรือนร่างรูปร่างสุขภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะ แล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะนั่นคือการให้รางวัลตัวเองข้อนี้ก็สำคัญมากเลยเนาะออกเดทกับตัวเองทั้งทีนะคะตัวเรารู้จักเราเองดีที่สุดเพราะฉะนั้นอยากทำอะไรทำเลยไม่ต้องใส่ใจอะไรเลยนานๆทีจะได้ตามใจตัวเองขั้นสุดนะคะจะไปจ่ายเงินซื้อของแพงๆก็ได้ถือว่าให้รางวัลตัวเองนานๆทีหรือว่าจะเริ่มแบบแค่กินอะไรอ้วนๆอ่ะที่ปกติเราแบบเกรงใจว่าอุ๊ยเดี๋ยวกินแล้วจะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเราทำแล้วแฮปปี้การออกเดทกับตัวเองทำให้สุดเลยค่ะ5ข้อที่ผ่านมาจูนว่าก็เป็นสเต็ปเริ่มต้นง่ายๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองออกเดทกับตัวเองเป็นครั้งแรกดูค่ะถ้าใครลองทำแล้วอยากจะมาแชร์ประสบการณ์หรืออยากจะแบบเฮ้ยพี่จูนมีข้อนี้ด้วยอยากจะมาแชร์ให้ลองทำดูอะไรแบบเนี้ยคอมเมนต์มาใต้วิดีโอด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเราพบกับจูนใหม่ใน New Year New You My First Time ค่ะพอดแคสต์ที่จะช่วยให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงได้เพราะทุกปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ก็ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะวันนี้จูนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย
สำหรับคนที่ชอบฟังพอดแคสต์ทาง YouTube ฝากกด Subscribe ช่อง The Standard Podcast พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อเตือนเวลามีเอพิโซดใหม่ๆด้วยนะคะติดตามฟัง New Year New You My First Time พอดแคสต์ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะ